7. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Timofti promite că va numi curând un premier.
În lipsa unui consens la nivelul grupurilor parlamentare, domnul președinte, așa cum spuneam, este pregătit să desemneze o candidatură asupra căreia ar urma să se pronunțe Parlamentul.
Experții sugerează că moldovenii au ajuns așa de săraci că n-au din ce da mită.
Punem întrebarea, scade mita la nivel inuzual din cauza că devenim mai conștienți sau scade pentru că totuși nu prea avem din ce plăti?
În România a intrat în atenția procurorilor anticorupție un prinț. La început ascultați știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Un deputat al opoziției socialiste a rupt în bucăți harta României Mari la ședința de azi a Parlamentului, provocând proteste ale unor tineri uniuniști în fața clădirii legislativului și la sediul Partidului Socialiștilor. Deputatul Vlad Bătrâncea, care a rupt harta, a acuzat Ministerul Educației că ar practica propaganda românismului. Opoziția socialistă și cea comunistă au fost înfuriate de un ordin al Ministerului despre repartizarea în școli a unei donații de hărți ale Regatului României din 1930 pentru disciplina Istoria Românilor și cea universală. Tinerii unioniști care au protestat în stradă i-au acuzat pe socialiști de xenofobie și au cerut ca partidul acestora să fie scos în afara legii. Judecătoria Buiucan de la Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile până la 13 ianuarie 2016 arestul fostului premier Vlad Filat. Instanța a dat curs solicitării procurorilor care spun că politicianul liberal-democrat poate influența martori dacă este eliberat. Filat a fost reținut pe 15 octombrie sub acuzația de luare de mită și abuz în urma unui autodenunț al omului de afaceri Ilan Șor. Într-un mesaj transmis din închisoare prin avocatul său, fostul premier a repetat astăzi că ar fi nevinovat și că procurorii nu au vreo dovadă că ar fi luat mită de 250.000 de dolari. Filat susține că este victima unui scenariu diabolic al fostului său coleg de guvernare, Vlad Plahotniuc, acuzație pe care acesta o respinge. O investigație jurnalistică proaspătă sugerează că familia controversatului primar de la Orhei, Ilan Șor, și alți oameni de afaceri ar fi obținut ilegal în ultimii 10 ani aproximativ 16 hectare de pădure, o suprafață care ar fi egală cu cea a 20 de terenuri de fotbal. Articolul Codri Șorheiului a fost publicat astăzi de comunitatea Rais Moldova. Familia lui Șor ar fi obținut de la stat peste 2 hectare de pădure încă în 2005, dar fostul premier comunist Vasile Tarlev, al cărui guvern a aprobat înstrăinarea pădurii, spune că deciziile ar fi fost argumentate. Ilan Șor a fost șef al Băncii de Economii, cercetat în dosarele devalizării băncilor moldovene, nu a comentat deocamdată articolul. Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere a anunțat că Uniunea Europeană va lansa negocierile de aderare cu Serbia pe 14 decembrie. Vorbind în Parlamentul de la Belgrad, Johannes Hahn a spus că vor fi deschise primele două capitole de negocieri, capitolul 32, referitor la controlul financiar, și capitolul 35, privind normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina. Uniunea Europeană a aprobat negocierile de aderare cu Serbia în urmă cu aproape 2 ani, însă a întârziat începerea oficială a negocierilor până când Belgradul a făcut pași concreți pe calea normalizării relațiilor cu fosta sa provincie Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența în 2008.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org, ca și pe Facebook. Presat de timp, președintele Nicolae Timofti a spus astăzi că este gata să numească un nou premier, cu sau fără acordul partidelor, făcând astfel un prim pas către eventuala rezolvare a crizei începută după demiterea de către Parlament a guvernului Străleț la sfârșitul lunii octombrie. Președinția nu a menționat vreun nume, dar presa, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie, a vehiculat insistent numele fostului premier, omul de afaceri Ion Sturza.
Data de 14 decembrie ar putea fi considerată un fel de termen limită la care Nicolae Timofti poate nominaliza premierul, întrucât 29 ianuarie este ultima zi în care guvernul ar trebui să fie deja constituit, iar până atunci Constituția îi permite șefului statului să facă doar două nominalizări timp de 45 de zile. Acest calcul matematic este tocmai cel pe care l-a invocat în discuția cu noi purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu, care ne-a confirmat că șeful statului este pregătit să facă nominalizarea, după ce lucrul acesta l-a anunțat liderul liberalilor într-o postare plină de mânie în raport cu președintele Timofti pe o rețea de socializare.
Președintele este pregătit să desemneze o candidatură la funcție de prim-ministru. Calculele matematice care reiesc în prevederile constituționale arată că mai sunt zile numărate până domnul președinte ar urma să desemneze o candidatură pentru această funcție. În lipsa unui consens la nivelul grupurilor parlamentare, domnul președinte, așa cum spuneam, este pregătit să desemneze o candidatură asupra căreia ar urma să se pronunțe Parlamentul.
Ne-a spus astăzi Vlad Țurcanu. Mihai Ghimbu crede că dacă își va duce la bun sfârșit intenția, Nicolae Timofti nu va face altceva decât să forțeze anticipatele. Liderul liberal își formulase reproșul într-un comentariu de pe rețele, iar astăzi de la tribuna Parlamentului a oferit următoarea explicație.
Dacă noi credem că o să mergem câteva locuri, da, drept constituțional, drept constituțional, dar dreptul și fracțiunilor Parlamentului să voteze. Și atunci ce facem? Întotdeauna, în acești 6 ani zile când noi suntem în Parlament, tot timpul s-a desemnat candidatura care a venit din partea majorității parlamentare, fiindcă e una să desemneze, e simplu. Ai venit, ai strâns la perete Parlament și a votat ca să evite alegeri anticipate, dar mai departe ce face guvernul ăsta? Cine îl sprijină? Cine va promova reformele?
Se speculează că numele la care s-ar fi oprit președintele ar fi cea a fostului premier al Alianței pentru Democrație și Reforme din 1999, Ion Sturza, demis doar după 9 luni de mandat de o coaliție din comuniști, creștin-democrați și neafiliați, acum prosper om de afaceri în România. Președinția nu a confirmat veridicitatea acestei informații, în schimb ea a fost vehiculată la posturile de televiziune ale controversatului om de afaceri și politician democrat autosuspendat recent din ultima calitate, Vlad Plahotniuc, al cărui nume la fel figurase o vreme printre cele de potențiali pretendenți la funcția de premier, în ciuda unui antirating imens în sondaje. Democrații păstrează tăcerea asupra anunțului președintelui ca și liberal-democrații, care, deși se pare că departe de ochii presiei, mai duc încă tratative alături de liberali și neafiliați pentru crearea unei majorități, dar nu avansează în aceste discuții. Ion Sturza a avut și el mai multe reacții zilele acestea pe rețelele de socializare după ce a negat vreme îndelungată că l-ar interesa participarea la viața politică de la Chișinău. Mai întâi, fostul premier scrisese că situația din Republica Moldova este atât de dramatică încât ar fi gata să se implice pentru a contribui la redresarea ei. Apoi el avansase o listă din 5 soluții de ieșire din criză, printre care o relaxare fiscală și monetară, o recapitalizare forțată a sistemului bancar, conectarea la sistemul european energetic și restabilirea relațiilor financiare cu partenerii occidentali. Astăzi Sturza a apărut să sugereze că ar veni cu un pachet solid de garanții financiare și de securitate din partea Occidentului, dacă a reușit să răzbată, iar la supărările lui Ghimpu a răspuns numindu-l portavoce a statului capturat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul interimar a discutat ieri oferta Serviciului de Informații și Securitate de a detașa la fiecare minister și instituție de stat importantă câte un ofițer care să aibă grijă să nu se delapideze bani. Câțiva miniștri puțin la număr și-au exprimat unele rezerve. Discutând astăzi cu foști șef SIS, Valentina Basiu a aflat printre altele că practica ofițerului detașat la minister nu este nouă în Moldova, doar că nu prea s-a știut despre ea.
Foști ofițeri de securitate își amintesc că în instituțiile de stat au existat reprezentanți ai SIS până în 2010, când guvernarea a început ceea ce a denumit decaghebizarea executivului. Despre acești ofițeri, de regulă sub acoperire, se vorbea în urmă cu câțiva ani că ar fi o reminiscență a fostului KGB. Dar legea permite aceste posturi, iar oamenii care au fost detașați anterior au fost utili, spune colonelul Alexandru Popescu, fost șef de direcție la SIS. Poate dacă ei rămâneau în instituțiile de stat, nu se întâmpla furtul miliardului, sugerează Alexandru Popescu.
Cei ce văd acum, hai să spunem așa, cineva vrea să scoale mortul de pe laiță. Adică e o sistemă care a fost distrusă, a fost pusă pe burtă și acum s-au întors la metodele celea care au fost și în sistemul sovietic și există și în sistemul european și inclusiv american. Noi nu trebuie să substituim alte instituții ale statului, nu trebuie să ne facem lucruri care trebuie să-l facă apele Moldovii și nici de cum a CNA-ul, care asta ar fi trebuit cazul, CNA-ul acolo să-și deplaseze ofițerii ca să lupte cu corupția, dar SIS-ul se ocupe cu problemele securității statului.
Atât colonelul Alexandru Popescu, cât și alți foști șefi de securitate consideră că după discuțiile din ședința de guvern, în fața camerelor, inițiativa ar fi sortită eșecului. În interpretarea lor, ofițerii detașați ar trebui să fie sub acoperire, iar acum, odată deconspirată ideea, ei pot deveni ciori albe. Până oară, fostul ministru al securității, Tudor Botnaru, spune că odată devenită publică informația, funcționarii publici vor fi mai discreți în eventualele acțiuni de corupție, îngreunându-i misiunea ofițerului de securitate detașat.
Există forme și metode speciale, strict secrete, care se rezolvă operativ, fără ca să știe conducerea instituției, poate să cunoască lucrul acesta numai șeful statului, sau și mai bine poate să nu cunoască nimeni afară de conducerea SIS-ului. Pretențiile față de SIS sunt aceleași ca și față de KGB-ul de altă dată. În același timp, drepturile SIS-ului au ajuns la zero în comparație cu comitetul. Dacă cel puțin ei ar fi avut un grup limitat de anchetatori, era cu totul altceva.
Colonelul în rezervă Alexandru Ganenco admite că o detașare pe față ar putea duce la obstrucționarea activității ofițerului SIS. Cât despre costurile acestei misiuni, s-a spus că ei vor fi salarizați în continuare de SIS, deci nu ar presupune cheltuieli suplimentare. Dar Alexandru Ganenco e de părere că între cheltuirea banilor și securitate, autoritățile ar trebui să insiste pe ultima.
Dacă dorești să-ți aperi securitatea statului, dar securitatea are atâtea fațete, mai ales energetică, financiară, bancară și mai departe, păi trebuie să cheltui. Dacă dorești să-ți aperi o moșie, trebuie să ai o gară. Dar dacă n-ai o gară și n-ai pasnice, cum păzești moșia?
Potrivit liberalului Veaceslav Untilă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, șeful SIS Mihai Balan și premierul interimar Gheorghe Brega ar fi produs din greșeală confuzie între ofițerii detașați și ofițerii sub acoperire. Iar acest lucru, citez, a fost o lovitură în imaginea securității naționale. Am încheiat citatul. În cazul celor detașați, așa cum ar dori autoritățile, spune Untilă, toți angajații instituției vor cunoaște numele colegului trimis de SIS. Misiunea lui nu va fi doar să lupte împotriva corupției, ci să supravegheze mai ales domeniile ce țin de securitatea statului, inclusiv să ofere consiliere ministrului și altor colegi. În celălalt caz, ofițerul SIS va lucra sub acoperire, iar inițiativa ar trebui să fie aprobată discret, mai spune Untilă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cea mai cunoscută organizație de monitorizare a corupției din lume, anume Transparency International, s-a alăturat corului de voci care dezbat în aceste zile neregulile din gestionarea banului public moldovean. Organizația a dat publicității la Chișinău rezultatele unui sondaj care sugerează, printre altele, că Parlamentul și Justiția sunt instituțiile percepute drept cele mai corupte, iar fiecare al doilea moldovean crede că în ultimul an corupția a sporit. Mai multe într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
După tarife și sărăcie, corupția este cea mai gravă problemă din societate, în opinia respondenților. Au fost chestionați peste 1000 de simpli cetățeni și 500 de businessmani. Marea majoritate consideră că fenomenul corupției generează sărăcia, spune vicedirectoarea Transparency International Moldova, Ianina Spinei.
Printre principalele cauze a corupției, respondenții remarcă că organele de stat sunt controlate de oligarhi, persoanele corupte nu sunt trase la răspundere, guvernanții mimează lupta împotriva corupției.
În opinia oamenilor simpli, cea mai coruptă putere din stat ar fi legislativul urmată de justiție. Oamenii de afaceri scot în prim plan puterea judiciară. Majoritatea respondenților spun că cea mai simplă cale de a soluționa problemele cu funcționarii publici sunt banii, adică mita. Din nou, Ianina Spinei.
Este extrem de important de a consolida capacitățile instituției care controlează veniturile și proprietățile, interesele personale. Este foarte importantă identificarea averilor nejustificate.
Sondajul mai constată că oamenii simpli dau cel mai des mită în poliție, procuratură și instituții medicale. În topul celor mai mituiți de către oamenii de afaceri sunt vameșii și judecătorii. Chiar dacă majoritatea respondenților cred că funcționarii corupți ar trebui mai dur sancționați, puțini au curajul să denunțe cazurile de corupție. Experții Transparency International Moldova au estimat că volumul mediu al mitei plătite în Republica Moldova în 2015 ajunge la 1 miliard 200 de milioane de lei. Directoarea organizației Lilia Carasciuc.
Este vorba de corupție uzuală, deci aceasta nu estimează toate tranzacțiile tenebre din Republica Moldova. Și atunci parcă ar trebui să frecăm palmele, să spunem că avem careva succes. Cel puțin nu s-a înrăutățit. Și ne punem întrebarea, scade mita la nivel uzual din cauza că devenim mai conștienți sau scade pentru că totuși nu prea avem din ce plăti?
Frecvența mitelor s-a diminuat în acest an, iar ponderea celor care dezaprobă fenomenul corupției a crescut, se mai arată în studiu. 3 din 10 respondenți arată convinși că fenomenul corupției poate fi redus substanțial. Căile de combatere a corupției ar fi, în opinia chestionaților, confiscarea averilor nejustificate ale demnitarilor, scoaterea instituțiilor de drept de sub controlul oligarhilor și tragerea la răspundere a celor vinovați de comiterea jafului din sectorul bancar. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare de la București, de la Sabina Fati, despre cum a ajuns în vizorul procurorilor anticorupție din România un prinț.
Restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist din România a fost reglementată în așa fel încât proprietarii au fost de mai multe ori puși în corzi și dezavantajați, fie de legi, fie de sistemul juridic care până în 2005 primea comenzi politice, fie în cele din urmă de birocrație autohtonă. Chiar și după ce a fost adoptată legea restituirii in integrum acum 10 ani, proprietarii nu au avut de fapt instrumentele necesare pentru a putea intra în posesia terenurilor și caselor luate cu japca de comuniști după 1947. Hățișul administrativ, eforturile supraomenești pentru obținerea actelor necesare pentru recuperare, aflate în arhive controlate de cerberi politici, i-au determinat pe mulți să apeleze la așa numiții samsari de terenuri sau rechini imobiliari. Era vorba despre oameni cu influență, bine conectați la mediul politic și care au devenit, de fapt, adevărații beneficiari ai retrocedărilor. În acest context intră și noul dosar prin care Paul Lambrino, autointitulat Paul de România, nepot provenit dintr-o căsătorie anulată a lui Carol al II-lea, a obținut prin intermediari și mijloace ilegale ferma regală de la Băneasa. Este vorba despre un grup infracțional potrivit Direcției Naționale Anticorupție, constituit în jurul lui Remus Truică, șef de cabinet al fostului premier Adrian Năstase, cu participarea serioasă a jurnalistului și consultantului politic Dan Andronic, care în ultimii ani a devenit și patronul cotidianului Evenimentul Zilei. Grupul este mai numeros, dar cei doi au avut la îndemână pârghile politice, în special Remus Truică, cel care le-a prezentat afacerea celorlalți. Pe scurt, acești interpuși l-au ajutat pe Paul Lambrino să intre în posesia fermei regale, folosindu-se nu doar de cumpărare de influență, ci și de informații false pentru întocmirea documentelor necesare creării aparenței de legalitate. Pentru atingerea scopului au fost atrași în această poveste și corupți, notari, avocați, birocrați, administratorii fermei. Au fost reținuți capii acestei afaceri implicați în retrocedarea ilegală a unor proprietăți care au aparținut domeniilor coroanei, prejudiciul estimat de DNA fiind de 136 de milioane de euro. Grupul infracțional îi revenea între 50 și 70% din valoarea bunului dobândit. o altă modalitate folosită de persoanele cu relații politice pentru a câștiga pe seama foștilor proprietari a fost cumpărarea drepturilor litigioase de la aceștia, în schimbul unor procente similare. Totalul despăgubirilor acordate solicitanților de acest fel, în perioada 2007-2012, potrivit unui recent raport al Curții de Conturi, se ridică la 3 miliarde de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Răcirea dramatică a relațiilor politice dintre Moscova și Ankara, cândva extrem de apropiate, are efecte asupra vieții oamenilor din Turcia, din regiunea Antalya, dar și asupra celor 40.000 de ruși care trăiesc în această regiune prosperă a Turciei. Corespondentul Europei Libere, Frut Bejdan, a călătorit în Antalya și a stat de vorbă cu cei afectați direct de politica președinților Putin și Erdogan. Tolga Baris are 32 de ani și slujba lui este să se asigure că cele 8 hoteluri de lux ale rețelei Limac sunt ocupate. Ele au fost construite special pentru gustul turiștilor bogați ruși. Viitorul managerului de vânzări pare sumbru.
Fără turiști ruși, turismul nu e turism. Din cauza crizei în relațiilor turco-rusești, turiștii ruși au anulat călătoriile. În jur de 2000 de ruși și-au anulat vacanțele până la anul nou.
Până la criză, datorită regimului fără vize între cele două țări, aproape 3 milioane și jumătate de ruși au mers în primele 9 luni ale anului în Antalya. În fiecare an cheltuiau în jur de 6 miliarde de dolari în această regiune. În întreaga economie turcă, din ianuarie și până în septembrie, veniturile au fost de 21 de miliarde din turism. Hotelurile Antaliei, cu luxul lor specific, cu restaurantele care afișează meniuri în limba rusă, vor trebui să se reorienteze către alt tip de clienți, ceea ce nu va fi atât de simplu, cred proprietarii de localuri cu care a vorbit corespondentul nostru. Akay Kandakiran este unul dintre ei.
Avem meniuri în rusă. I-am învățat pe chelnerii noștri să-i servească pe ruși. Au învățat rusește. Totul aici depinde de turiștii ruși. Din prognoza pe anul viitor și din discuțiile cu agențiile de turism și managerii hotelurilor și cu autoritățile, am înțeles că vor fi pierderi foarte mari.
Pentru rușii care trăiesc în această regiune, atrași de dezvoltare economică și care s-au stabilit aici, răcirea relațiilor dintre Moscova și Ankara reprezintă o altfel de îngrijorare. Larisa și-a petrecut acum mai mulți ani o vacanță aici. S-a îndrăgostit, s-a măritat cu un turc și are 2 copii. Organizează anual un așa numit Festival al Păcii și Prieteniei, o încercare de a ajuta diaspora rusească să se integreze în noua țară. E înaltă, blondă și încrezătoare că ceea ce s-a stabilit între cele două comunități, turcească și rusă, nu poate fi distrus din cauza unei decizii luate la Moscova. Relațiile dintre cele două comunități cresc cu fiecare an. Nu pot fi distruse într-o clipă, este imposibil. Irina Balci, care s-a stabilit de 8 ani în Turcia, este și ea optimistă. O mulțime de rusoaice s-au măritat cu turci și și-au făcut aici familii. Rusoaicele s-au integrat familiilor turcești și comunităților turce. Nu vedem niciun pericol din partea turcilor aici. Și totuși, Alina, care este traducătoare, spune că în ultimul timp a fost martora unor scene neplăcute, chiar dacă este vorba de doar incidente răzlețe. Imediat după prăbușirea avionului rusesc în Egipt, la Sharm el-Sheikh, Alina a auzit comentarii foarte neplăcute de la tineri turci în centrul comercial al Antaliei.
Typical Russians go back Russia to Russia. It's really nice that your plane was crashed in Egypt.
Spuneau proștilor de ruși, duceți-vă în Rusia voastră, ce bine că avionul vostru s-a prăbușit în Egipt. Vă urâm! Dar Alina este mai îngrijorată de ceea ce i s-ar putea întâmpla în Rusia natală, dacă va reveni acolo, pentru că are un nume de familie turc și pașaport turcesc. Și Svietlana este îngrijorată de ce i s-ar putea întâmpla în Rusia. Svietlana locuiește în Turcia de 13 ani.
There are some worries, I have to confess, because my family is in Russia and I like my
Sunt oarecum îngrijorată, trebuie să mărturisesc, pentru că familia mea este în Rusia și aș vrea ca tata și fratele meu să vină aici să mă viziteze. Dacă impun vize, va fi mai greu. Mai am și problema dublei cetățenii și mi-e teamă să nu fiu pusă să aleg numai una dintre ele. Pentru copilul meu e cel mai greu. Este jumătate rusoaică, jumătate turcoaică. Așa că are două patrii. Pentru Natalia, care a avut curajul să nu-și anuleze vacanța în Antalya și care se bucură de soarele Turciei, așa cum s-a mai bucurat de 3 ori până acum, soluția pare să fie simplă. Chiar dacă politicienii vor interzice rușilor să vină în Turcia, se va găsi o cale ocolită pentru a veni totuși.
A fost Oana Serafim.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faza eliminatorie a Ligii Campionilor începe cu o singură absență notabilă. Manchester United a ratat calificarea. Apariția antrenorului Van Gaal plus 250 de milioane cheltuite pe jucători noi n-au schimbat nimic. Manchester joacă uneori bine, dar nu mai arată a mare echipă. Grupa în care a jucat Manchester n-a fost imposibilă și nici măcar dificilă. Favorite clar la calificare erau Manchester și Wolfsburg. CSKA Moscova și PSV Eindhoven nu puteau spera la calificare. A fost prea mult. Englezii au luat doar 8 puncte în 6 meciuri. Ultima șansă s-a jucat la Wolfsburg. Manchester trebuia să câștige. A fost un meci de atac dezlănțuit cu goluri superbe. Manchester a început bine și a deschis scorul. Wolfsburg a ripostat imediat, a egalat și a controlat apoi jocul până la sfârșit. Manchester a pierdut cu 3-2, a ieșit din Liga Campionilor și, mai important, a primit o lecție de fotbal deschis, direct și ofensiv. E greu de crezut că Van Gaal și echipa lui pot mai mult. Sistemul pare blocat și Manchester e din nou în situația de a schimba tot. Ar fi a patra campanie de relansare. Un munte de bani și importuri n-au reușit să pună capăt căderii ce a urmat retragerii lui Alex Ferguson. Viitorul nu e neapărat negru, dar asta numai pentru că e îndepărtat și nimeni nu-i poate distinge culoarea. Cluburile englezești au dat de altfel cele mai notabile și aventuroase spectacole. Chelsea s-a calificat împotriva buclei descendente din care nu poate ieși în campionat. Meciul final de acasă cu Porto a readus în teren vechea Chelsea. O echipă solidă și eficientă a șters măcar pentru un meci impresia proastă din ultimele luni. Chelsea a câștigat cu 2-0 un meci în care Porto a arătat o tehnică individuală remarcabilă, dar și o incapacitate tactică la fel de evidentă. Arsenal a avut cea mai grea misiune. După câteva meciuri ratate, Arsenal a ajuns la Atena cu șansa unică de a câștiga la minimum 2 goluri diferență. Olympiacos a început foarte bine și ar fi trebuit să deschidă scorul în primele 15 minute. A urmat cu totul altceva. Trezită de pericol, Arsenal a jucat excelent pe atacuri foarte solide și a marcat 3 goluri. Toate 3 înscrise de vârful Olivier Giroud, care a făcut probabil cel mai bun meci de până azi la Arsenal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Lucia Bacalo, directoarea Expresului de Ungheni.
La Vâlcinești, raionul Călăraș, a fost dat în exploatare un complex sportiv de toată frumusețea, construind din banii Fondului Național de Dezvoltare Regională. Construcția edificiului a costat peste 7 milioane de lei și se așteaptă că aici vor veni să se antreneze numeroși amatori ai sportului atât din sate, cât și din localitățile învecinate. Trebuie de făcut cât mai multe lucruri frumoase la sat ca să-i atragem pe tineri acasă. În plus, sportul este și un mod sănătos de viață, a declarat pentru Expresul primarul Alexandru Curmei. Mâncare gratuită și pe roți. Persoanele în etate din Ungheni ar putea primi zilnic mâncare gratuită. Este vorba de bătrâni ai căror copii sunt plecați peste hotare, iar ei au rămas aici singuri. În acest sens, e pe cale de a fi realizat un proiect numit Masa pe roți, inițiat de Centrul Nexus, care este practic o punte de legătură între migranții moldoveni și rudele rămase acasă. Primăria Ungheni și-a declarat deja disponibilitatea să contribuie la buna realizare a proiectului respectiv. Pomii de Crăciun vor fi în acest an la mare căutare în Ungheni și Nisporeni. Este vorba de molizii și pinii oferiți de către întreprinderile silvice de aici. La Călăraș vor fi scoși în vânzare 3.000 de pomi, la Ungheni doar 300, iar la Nisporeni și mai puțin, doar 150. La ora actuală, în pepinierile întreprinderilor silvice, nu prea există molizi și pini maturi, buni de a fi tăiați. Majoritatea pomilor din piețe sunt aduși din străinătate, ei fiind și mai scumpi.
A fost Lucia Bacalo, directoarea Expresului de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să repetăm știrile principale ale serii. Un deputat al opoziției socialiste a rupt în bucăți harta României Mari la ședința de astăzi a Parlamentului, provocând protestele unor tineri unioniști în fața clădirii legislativului și la sediul Partidului Socialiștilor. Și judecătoria Buiucan din capitală a prelungit cu încă 30 de zile până la 13 ianuarie 2016 arestul fostului premier Vlad Filat. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.